Blaðsíða 18 og 19 Lífið í flóttamannabúðum Hefur þú farið í útilegu? Það var ábyggilega mjög gaman, en að vera í flóttamannabúðum er mjög erfitt. Fjölskyldur þurfa að deila þröngum vistarverum og börnin fá ekki sitt eigið herbergi. Ekki einu sinni alltaf sitt eigið rúm. Sum börn fá ekki einu sinni rúm. Í sumum flóttamannabúðum verður mjög heitt á sumrin og ískalt á veturna. Þar er ekkert rafmagn eða rennandi vatn og því er erfitt að halda sér hreinum og hreinsa í kringum sig. Fólk þarf ofta að standa tímunum saman í röð eftir mat og lyfjum og það eru engir skólar. Flóttamannabúðir eru heimili þúsunda og sumarfjölskyldur búa þar í mörg ár. Þess vegna fara læknar, hjúkrunafræðingar, kennarar og sjálfboðaliðar í öðrum störfum í flóttamannabúðir til að aðstoða fólk við að koma sér fyrir, byggja upp samfélag, skóla og sinna heilsugæslu.